مسخت كل ده في كيف يدالد من غير ما نمشير ده في كيف يجمله متبايز ده تانت شيرة فنقوني بو متبايز زوج دي جمعوا عمر شمويل قدي لرابي سيسا خلف شتيت ارضرعي مولي نتيرة ليسبعة של قدي بخلي ويموي زوج شمويل عد ازوارت قدي كنت مغبزان خلف על אף עד החלב, אדך אסור באכילה, אם לסעס חלב, אסחייב קורס, אי ברדים חלב, גקחת מת מלך, אם רתמיב גגזן, עתר אי וגלן, אף דם איסור פן אסן חלב, אם תזמן מדהם, עתר איכת אי וגלן, אף איסור, פן בסור בחולב. כדי לרבי ססם איסור, אז אי ברד גקחת, פלש פן הגשטר בן הבאמה, ודס פלש פן הנבילה, וסתקה סדון דם דר איסור, פן לא יסוך לו כל נבילה, אז רתז גקחת מת מלך, אם גגזן, איזור עבר משום בסור בחולב. לקצי רשא. אז אף על גב דבעלמה, ריס מדם כלל אין איסור חל על איסור, אז אך בסשן סייבי אסור, אין נורדם, איס חל על דם, הצוויתר איסור, איז מנישט עבר אף נצוויתן איסור, ולא כנישט חלזן, ובלת ששן דו, אף דזך, אף רירה דקר איסור, אין דו, איזור דר איסור חלב, שן גבייזן, קוידם, פאבד רוטס גקוחת, אין דמלך, וסייסט, אדם חלב, אף נשן נשגטור תאסן, אידר, שיחל גברן דר איסור פן בסור בחולב, דזלבה דר איסור נבילה, עתר גבין קוידם פאנג איסור בסור בחולב, כמפה דר פוסיק די לרנן, אז רזיו עבר אופן צוויתן איסור פן בסור בחולב, על אף הדוי גבייזן אפריר דיקר איסור פן נבילה עוד אופן חלב. גדי לרבי שס השליל, שליל איזה אובר במאי בהמה, כמדזוורת גדי מר בזן, אז איבר דם שליל, גקוחת מתמילך, איז איר דוינים דר איסור פן בסור בחולב. עתר דריימול גלרנט פן נבורת גדי מר בזן. יצא לרן שמואל דריימול פן נבורת גדי ממעט צזן. גדי לא איץ יש אדם. בלית, אי ברצת גקוחת מתמילך, אין אשטוין דם כן איסור פן בסור בחולב. גדי לא איץ יש השיליה. שיליה איז דר הוטל, ואיסן דם גפינצר דר אובר, השיליה עמד זה גקוחת צזמן מתמילך, אין אשטוין יודר איסור פן בסור בחולב. גדי לא איץ יש עתמר. פלש פן הבאים מתמר עמד זה גקוחת, אפילו מתמלך פן הבאמת אירו, אין אשתו נמדר איסור פן בסור בחולב. איצטרן ששתית לסבה של גדי בחלב אימוי, לרנמה בחלב אימוי, ולא בחולב זוכר. הבאמה ממין זוכר. מחצה חמול, אז עוד, הביסור למלך מן הדדים, מנת אז ון די בהמה, עליו זה זוכר, אין אשתו נגבור, אין עוד דדים, אין סדוין זה הביסור למלך, אין די מלך המלגיכך דסלש, אין אשתו נמדר איסור פן בסור בחולב. נח לרנמר בחלב אימוי ולא בחולף שחוטר. אבל זה משמו את פנבורת אימוי אז משמע וזה זרוי תגריף מברן האם. הבאים אינו וסמוס הגשחתן כמה זה שנשריפם אימוי את המלך וסמנם תרויסן הגשחתן הבאים המקחתן דם פלש הנשטוין דם דר איסור בסור בחולף דוי רייסה. נח לרנמר בחלב אימוי ולא בחולף תמיה. אבל זה משמו את פנפוסיק לא יסבה של גדי בחלב אימוי עד התירות משגעסו דמלך נור פנדי פלש wo's de fleisch is also zu kochen mit milch sind die behemer wo's de fleisch is also kochen mit milch de milch von der behemer is also zu kochen mit dem fleisch und wie bald das versteht die und von dem man mal begewen jeden behemer teurer aber darf kein behemer teurer und nicht kein behemer teurer ich bin willig aber de fleisch aber doch schon gesucht das darf kein fleisch von der behemer teurer du in dem eiser was überhaupt und nicht das fleisch von der behemer teurer also ich in der milch darf kein milch von der behemer teurer אני קחת מת פלש ודו האיסור פן בסור בחולב. מה שאין כמלך, פן הבאים את מר. ואז שתי תוך בחלב אימוי, דו דחזן דמאמה פנם גדי. פינג וגדי. מיינתך נור הבאים את תהירה, נשכם בהם את מר, אז זה דמאמה פנם גדי, וסיר מלך איז עזור, מיינת מלך פן הבאים את תהירה, נשכם כן מלך פן הבאים את מר, ונקים במאיזן, אז אפילו פלש פן הבאים את תהירה. אמר תזגי קחת מת מלך פן הבאים את מר, ונשתן דם כניסור בסור בחולב מן התהירה. פרקציץ לגמורה, עוד לא עושה גדי כסיבה, אין דתר שתי דריימול לסבר של גדי בחלב אימוי, וענן שיטה דרשינת. ומרבוזוק את השמואל עוד דריימול גדר של דסבורת גדי צמר בזן, אין מול מר בזן חלב, אין מול מר בזן מייסו, אין מול מר בזן שליל, אין נוח דריימול עוד הגלרן פנבורת גדי צממאית זן, ממאית זן דם, ממאית זן שיליה, אין ממאית זן עצת מאו. וכנס תזקס דרוש של דר שנבצה שתי תמר דריימול גדי, וגדגמור הקוסל השמואל איסור חל על איסור. דוסי די גירסה וזה שתי צפיין, אין רע שזוכת עבדי מני שומעתי, אנו דר גירסה דה פירוש, אז שמואל אלט, אז ונזכת שנגרין אוסור, ותפריר דיקן איסור, אין סכים צי, הצוויתר איסור, דף מניש כמפוי סגזוג עד הצוויתר איסור אסחל, ועל איסור אסחל על איסור, ממילא, דוסי די גירסה וזה לרנד גדי, לרבי סס החלב, גדי לרבי סס המסו, עבדים דף מניש כמפוי סג, ובלט, אז אונה פוי סג וסוחכת, אז בחלב על אף אז רספיר אוסור על חלב, ותונח עמול אוסור, אז בוסו בחלב, הגשטור בני בהם עליו זה שינה אסור על צנבילה, ורצונח אמול אסור על בוסר בחולב, על איסור חל על איסור. ואיסור חלב ומסור מחד כבר נפקה. אינור דר גרסה, איז רשי מאז בו דקבונה, אז אין דיין פוצ'יק וסכים תלרנן, אף עצם איסור פן בסור בחולוב, אז אין מתגיקוחת פלש מת מלח, אין איז גבר מסור, פן דיין פוצ'יק עליהם ויסח, אז זה זלבה מתגיקוחת חלב עד הפלש פן הנבילה מת מלח, זה נזויכן למשמוע את זה לנן עסור. זוג דרשה, אז אף דר גרסה, אין דיין פירוש שזה משוור, וסם הלרנן ואתר דפקיף תזיין, אז רבע קיבה, ובלטר אלט איסור חל על איסור, זנן הם אלה דרי פסוקים פנמקדי, איבריק לדרושה. אין מרזוגן, אז חלב ומסו לא יצריך לקרוא, אין דו, אוי בשמואל, לא בדגירסה וזה שתי תפיינס, אל תכת, אז איסור חל על איסור, ועל זה זוגמר, חלב ומסו, מחד קרוא נפקה, מיינטר, המדף גונש כמפוסיק, בלטר גדפת, אלה דרי מול גדי, גבליבם איבריק לדרושה, זה בנרבה כיוון, אין דו בהן זה גמובת מבואר, אז הבלפתם נר, zwei psikim ledrusha in wieder pasche von dem luschen we iso hallo wo meiso me hat kho nafke mag nik ein psik mit afnis auf dem zwei psikim aber ein psik da warum es rasch sucht der richtige girse hallo wo meiso me hat kho nafke in wir rasch es mazber ad de drei mol gdi wo sie steht in dem iso von der wasche gdi bei halev imoi sondern alle ibrik in ze kimmen ledrusha was hat kennt stehen in der teure lese wasche bei halev imoi weil der gewisst als jeden fleisch wo es hat Milch von der Mama, das meint, jeden Behemer tun wir nicht gar mit Milch. Weil Le Manza, Alafas in der Teure steht die, von deswegen lernen wir doch, also nicht nach der Ziegerle ist das so, nach der Kälbel, hat Lea Schäpsel, sondern auch das so, wie man schon gelernt, ohne in so rum mit Gemurre Zauf der Friedrichen Schier, und wie bald das Wort die, kommt der Drusche, ist einmal, kommt es auf der Drusche, als Chelev, und also auch das Fleisch von der gestorbenen Behemer, sondern auch das so, zu kochen mit Milch, ein Oib, אז רוצה גקחת גגס מטרויבר גלין אף מאיסור בוסו בחולוב על אף אז ידוין דם נחה איסור פן חלב עד רע איסור פן נבילה אם פן דם פוסיק לרנמר אז דו אז איסור חל על איסור אם כן בידה הרויס לא נפן עם זלביק מפוסיק ובלת אז בידה זן נדחמין גדי דחלב אספן הגדי אין הזה איכת דגשטר בנבאים אספן הגדי מסתדר בידה הרויס לא נכנס תוך נשוג עסקים תנר מר בזן אינם אינש דם צוויתן דפך נר אין פוסיק sei auf Chelef und sei auf Meister, aber nicht ein Pusik. In Azir bringt Rasche noch Reis, aber dort dem, was man sagen, noch Schmuel, Isur, Halal, Isur, und nicht, weil immer dem Alter Azir, nur du von dem Gdi, und von dem Riboi, von dem übrigen Wort Gdi, lernen wir als Schmuel, Alt, Isur, Halal, Isur. Und das wird die Gemurre den Hemmscher dazu gefragt, wie zwar war Schmuel, Isur, Halal, Isur, und von dem Maschmal, der Alt, immer dem Azir, so Rasche, die Kasche ist, von dem Schmuel ist Marbe, von dem Pusik Gdi, als Chelef, in psar meiso et doen ze a iso was aber hall seit man hat iso was hall iso aber auf kopun mal lernt zu dem pusik na dav dem pusik a der iso was aber hall soll hall dann auf dem iso gelev mit dem iso ne wähler dann name lav diu als du versucht als dicke mit mei dann als dam sena beima am ze gekocht mit melch ne stücke iso was aber hall auf dem darf ich stumm dem pusik weil doch dam ist aber dann nicht gerechnet kein die und wie teil ist der masbau als afil wenn es wohl gestanden leise waschel Bosor bechalav imoi, weil doch auch gewiss, als man meint nicht kein Damm, weil dann wird bestimmt geriefen Bosor, wie Teisus bringt der Reifen der geborenen Besucher. Ist das Wort gesucht, als Gdi, kommt mir meid dann Damm, ist euch überrig, man darf nicht auf dem, das Wort Gdi. Veschilje name, Pirsche Baalmu, zu suchen an der Schilje, wenn ich stöne ich genieße, Bosor bechalav, darf man auf dem, euch nicht kein Pussig, weil sie doch nicht mehr wie ein Pirsche Baalmu, also wie Mist von der Behemme, und sie sagt, dass ich kein Gdi, darf auch gar nicht kein Pussig zu mir meid dann, als ich stöne dem kein Bosor bechalav, weil mir eiche Teise, also soll es aussuchen, sie soll suchen, damit auch ein Pussig zu mir meid dann. Faschelo 3, wie man gesucht, geblieben zweimal, das Wort Gdi, wo sie kommt mal lernen, hat, le Rabbis ist ein Schlil, עד השליל ידעו נימה איסור בסור בחולוב וחד למותו באמת מאו אז אם פלש פנה באמת מאו אין אשתוק אין איסור פן בסור בחולוב כמתס אז אמנם סדו אית גרחנט זקס דרושס אבל למען סדף בנו דרי ואיסף דם כמין דרי מול גדי וזה שתיין אין דתרה אין מול גדי מר בזן אז החל דר איסור בסור בחולוב אף חלב אין אף נבילה הצוות מול גדי מר בזן אז אין שליל ידעו דר איסור בסור בחולוב ונדרית מול גדי צממה זן פלש פנה באמת מאו Fekt jetzt zu der Gemurra, Vesala Shmuel Isur Halal Isur, in meinem Schnell gerät an Urraschen, wo sucht am es nicht gehörst früher, als Shmuel Alt Isur Halal Isur, und Rasche gesucht, dass der Kasche ist, als von dem, was wir sehen, als Shmuel ist Marbe, Chelev von der Beima, von Chaldan auf dem, der Isur Basur Bachal, und als er echt, Meisa, das ist eine Wehle, als von Beide, lernt er von einem Pusik, als der Isur von Basur Bachal, was Chal, sei auf Chelev, sei auf eine Wehle, ist von dem Pussy Kalkal Punim seht mir, als er alt Isur, ist Chalal Isur. Und auf dem fragt die Gemüse, kennt denn Zana Shmuel, alter Zoi? Wie auch immer Shmuel, mischum Rebeliezer, als minein lekoyen Tomei, schrach al Trumet mehr, שאינה במיסה, שנאמר, ומי שבויקי יחללו, פרט לזו, שמחולל לזו ומאז. דודין ist, als er koyen, meg essen trumme, nur wenn der trumme ist tuer, und der koyen ist euchet tuer. Wie ist, als der trumme ist tuer, aber der koyen ist tumme geworden bei tummes aguf, lernt man von dem Pusik, um meisu bei kiech hallelu, als der koyen hat gegessen trumme, wenn gewinnt tumme bei tummes aguf, ist er chayv misu bei dei shomayim. Der um meisu bei, ist er chayv misu bei dei shomayim, weil der Pusik rett, wegen der koyen wird tumme bei tummes aguf, weil vor dem steht, in Parshas Emor, ish ish misera haroin, in sie selbst geführt, wo Zerua euch soll, bei Kodeshim lo Yochal ad Asher Yitor, in nur dem steht Nefesh Asher Tika bei Vetoma ad Orev, lo Yochal min HaKodeshim, kim Rochat Vesorev Amoim, in das Rett wegen Truma, in dort ist es geführt, wo Meisu bei Ki Yichalelu. Lernt man, als wenn HaKoen hat gegessen Truma Teuro, beschass er gewinnt Tome, bis zum Misaguf, es er chayv Misu bei Shomai. Wie ist ad HaKoen ist Tuer? In der Est Truma, wo die Truma ist Tuma geworden, ist auf dem Menodu Achiv Esser. Das ist Rotöver gewesen mit der Isur Esser, bringt Rasche von der Gemurren, die Wummes darf ein Gimmel mit Beis, aber lernt dem Isur Esser, von dem sie steht im Pusik, wie Schorech und Techlenu, Atome und Atoel, der Pusik rett wegen Fleisch von Psule am Ugdoshin, wo es Motze ausgelöst. A Korben, wo sie gefallen in ihm am Um. Immer dem Korben ausgelöst, so die Teure, wie Schorech und Techlenu, Atome und Atoel, ist Maschma, Tome und Toher, Öchlin, Bekoro, Achas, als ein Mensch, wo es Rüstumme, und ein Mensch, wo es Rüstumme, können essen von demselbigen Schüssel. Dem Fleisch von der Psyllam Gdoshin nur ist Matzois gewesen, was ich nicht merken, ist er zu essen, der Fleisch betumme, wie bald Matzois gewesen. Und hat der Pussy gesucht, der Kleine, in der Samiut, Lose, will er lachen. Als du bei dem Fleisch von Psyllam Gdoshin nur ist Matzois gewesen, aber auch Matzois gewesen hat der Tour, so lassen zusammen mit dem Tumme, weil AVP, als er erste Chitzter Fleisch, wo es Tumme geworden, meg a Tour essen von der Psyllam Gdoshin, sei, wenn der Fleisch ist Tumme geworden, in derselbe der Tonne, wo es der Tonne bis zum Misaguf, mag euch das Essen von der Fleisch vom Psyllam Mugdoshin, noch muss man so ist gelöst. Ist du, sucht der Töre Techlanu, an der kennst essen der Fleisch, wo es ist Tumme geworden. Aber Trumme hat der Töre nicht Mater gewähnt, an er soll essen, wenn der Trumme ist Tumme geworden. Und wie bald hat er Iso nicht zu essen, Trumme mehr, lernt sich von der Esse, Mischarecha Techlanu, Allah, aber mit Kralasei, rechnet sich a Esse. Masch einkin a Koen, wo es esst, Trumme Teuro, beschast, ist Tome, wie Tumme Saguf, du in dem, Allah, mefurisch, wie sie steht, im Parshas Emor, bei Kodeshim, lo Yoichal, in dort steht, der Chuba, Shemesh, Vetoher, Vacha, Yoichal, Mina Kodeshim, so wie die Gemur, wenn ihr Wummes, darf ein Dalet, hat es Retter wegen Trumme, weil nur Trumme, mag man essen, nur wird doch getöbelt, in Cesare Barafim, Aarif, Shemesh, Solzant, Zeta, Kirchhovim, was schenke in Kodeshim, weil es am Chusser, Kippur, mit der Verbringung der Korben, durch den Kodeshim nicht essen. Lernen wir, hat der Pusik im Parshas Emor, wo sucht, Adol Tomei, bei Kodeshim lo Yoichal, rett wegen Trumme, also du erlöses me, als er Koen Tomei soll kein Trumme nicht essen. Kimmt euch, als er Koen, wo es ist Tomei, bitte mit der Guff, du nicht essen, kein Trumme teure, und es ist euer, erlöses me, und es auf dem Chai, wie sie mit der Schumai. Man schenkt in der Koen, wo es ist teuer, als er esst, Trumme teuer, ist er nur euer, auf ein Isur essen. Und auf dem hat Schmuel gesucht, die Nummer für Rebeliezer, wie jeder Ding, als er Koen, ist Tomei, bitte mit der Guff, und hat gegessen, Trumme teuer. Wenn man es wissen mag, als er nicht schreibt, müssen wir das schon ein. Als er andere gegessen, die Trumme, wenn er es Tome mit Tome Saguf. Wenn er die Trumme wollte gewinnen, tue er, wollte er gewinnen, schreibt, müssen wir das schon ein. Aber du, wie wollte er es, die Trumme, Tmeo. Ist er nicht schreibt, müssen wir das schon ein. Was er steht, Bachen Chiyuf, müssen wir das schon ein. Und meisu boi, ki yichalelehu, prat lezu, shemuchuleles, voi medes. Als dafke, wenn der Koen ist Tome in der Trumme gewinnt, tue er. Und mit der Achille, ist er mechalel die Trumme, auf dem so geteuer, meisu boi, also schreibt, müssen wir das schon ein. Aber hat der Trumme schon fahrt im Gewinn, Tumme, ist er doch mechuleles, wo er med ist. Wird er nicht mechulet, mich wieder schon mal. Jetzt von dem hat der Gemurre Mechiach gewinn, als Schmuel alt, am er sucht nicht Isur, Chal al Isur, das meint, am er sucht nicht ad der Isur, wo der Teure hat geassert, er können essen, Trumme, bitte mit Saguf. Wo das ist ein Isur, Chomor, wo sie durf ihm, ach, ihr mich wieder schon mal. Sucht man nicht, dass er Chal dann auf dem Isur, wo sie schon fahrt ihm, gewinn, auf dem Koen, noch wenn er gewinnt, tue er, zu essen, die Tumme, die getrumme, wo sie schon fahrt im Gewinn, Asur, bei Isur essen. Das heißt, an der Trumme ist Tumme geworden, ist schon du auf ihrer Isur essen, aber soll sie nicht Sturm essen. Jetzt trat der Koen nur dem Tumme geworden, mit Tumme ist er ruf, ist sie gekommen, noch ein Isur, als der Teure hat geassert, mit der Leusese, und mit der Einisch, von Mischi bei der Schomaim, a Koen soll nicht essen, kein Trumme. Aber wie bald hat die Trumme schon gewinnt, fahrt im Tumme, ist schon nicht Hall, der Isur von Tumme ist er ruf, auf dem Isur, zu essen Trumme, wenn der Trumme ist Tumme. Seht man als Schmuel alt, aber sucht nicht Isur, halal Isur. Und für die Gemüse, ich beiße immer bei allem Isur, halal Isur. Als sie mit dem alt Schmuel, aber sucht ja Isur, halal Isur. Wir schauen aus, um die Miedrach, Mone und Meisubai, als man lernt, kiech halal Isur, praktisch, und man kann alles, wie man ist, du hast mir, und hat der Isur, von Essen trumme betumis aguf, en ich schall auf dem Isur von Essen der trummet mehr. Ich weiß immer, an der Wilska mir lernen verkehrt, als bei allem der Kosova Schmuel ein Isur chal al Isur, en der fahre ne Stücke für Misa, wenn er kein unsere Stomme betumis aguf, esst trummet mehr, und schaue auch, der Rav Rachmanik di, et du arribu zu lernen, als auf Chelev in Afnevela, is Jochal der Isur Basso Becholov, in der fahre legabei, Basso Becholov is a extra chidish, was man lernt von Putzik, aber Isur Basso Becholov ist kall auf dem Isur Chelev und auf dem Isur Nevele. Wie bei Seymer hat die Idee, der Rabbi, Schmuel allein, was hat gesucht, aber lernt von Gdi. Der Rabbi ist a Chelev, wer ist am Isur, alt als Isur, kall al Isur. Und das, was Schmuel hat gesucht, als er Koen Tome hat gesessen, trümmet mehr, und ich schreibe mich wieder schon ein, weil der Isur von Essen mit dem Saguf ist nicht kall auf dem Isur Essen trümmet mehr, das hat er gesucht, die Nummer von Sachen, aber die Eser, in den Nummer von Sachen, Alter, als ein Isur, Chalal Isur, sucht Rasha, an das, was ich stehe, du, als wenn Schmuel sucht mich um Rebbe Jezer, meint es der Rabbi, ist Lavdavka, das meint sein Rebbe Mamisch. Na, wen haben wir gefunden, als er Amore sucht über, mich Schmuel von einem von der Eilike Chachumim, meint es nicht, als hat es gehört von ihm allein, noch hat gehört von anderen, wo es haben von ihm übergesucht. Weil wenn Schmuel sucht über, nur von Rebbe Jezer, Schmuel hat keinmal nicht gesehen Rebbe Jezer, weil Rebbe Jezer, das ist der Eilike Tan, Rebbe Jezer hat gut gewesen, bei dem Korben Abbeis, von den Talmidim, von Rebbe Jochanan ben Zakkai, wie sie wird auf dem erzählt, in der Gemara Gittin auf dem Wurf, in Schmuel ist von der spätere Kedöres, in Sof, die Jungen, von Rabbeinu HaKodesh, wie sie wird erzählt, in der Gemara, wo wir mit Ziel auf der Erde mit Beis, kein Grund ist an, als Schmuel hat das gehört von Rebbe Eliezer. Na Schmuel hat gesagt, mich schon Rebbe Eliezer, so gedacht, schon klar. Aber wie sie steht mich schon, meint es, als wird übergesucht in seinen Namen, und nicht, als er allein hat das von ihm gelernt, auch Kalpunim, wenn die Gemara sucht, der Rabbi, meint nicht, Mami, sein Rebbe, na das meint, wo es wird übergesucht, von früher, die Ketanuem, als Rebbe Eliezer, der ist erhalt, ein Isur, Chal al Isur. זוכט די מורה באמען רב ארדער ברעמע מרוב אז דאס פון גורזע אנ רשל בכול אפ דישל אין ניקא מאו אז דאס וואס געקאכט פלייש מיט מילך פון א ציגלע שלע אין ניקא מיינט וואס דאס נישט גיבן זאגן פאר יבלאד וואל דאס נאך קיימול קיין בלאד איז נישט געבורן אין פון דאסגן אצן דאס ציגלע מילך ווען זיי קורב לי מיילי דאס די אדוין דעם דאס איז וואס דאס בכול אפ טיינען וואס דאס צופיק וואס דאס שטייט דאך וואס וואס זיי בחלב אימוי זיי איז מיט מדייג דאס וואס אימוי שאייסה אימוי קוואר אז דאס ציגלע וואס דה מאמע ist schon gewähnt, am Amen, das ist schon geboren, ein Kind, in ihrem Melochturm nicht lachen, aber an der Gdi, wo es auch nicht gegart, kein Vlad, in er noch nicht gewähnt, kein Mama, mag man in seinem Melochjahr kochen, oder man ist mit Eik, also dem Pussig. Einmal hat er ihm geämpft, mit der Strichel des Schmuel im Eimer, als Bechalev Imoi, velo Bechalev Zachor, man hat doch gelernt, dass Schmuel hat mir Meid gewähnt, von dem Wort Imoi, als darf gekochen Fleisch mit Milch, von einer Kehwe-Turm nicht, aber mit Milch, wo es macht sich einmal, von einer Behema-Zucher, in ich stund dem der iso basel bachalav is at schmuel hat es gedacht mit mei sein lerne mir als dafke sache wo de leu hatte lechlal eim dafke wenn de milch kimmt von a beima suche was kein kemul kein mame nicht an a de teure nicht geantwort de basel was me kacht in die milch aber hai da gdi in seine milch kei von de balle lechlal eim also is kachen fleisch mit milch von a beima was hat noch nicht geboren ob de beima seine kewe er du in dem der iso von basel bachalav Zuck dich mal, ich mach am Er hat gekocht, Chelev, wo es ist Osor Ba'achille. Und sie tun dem Aisor Kuris, er hat es gekocht mit Milch. Kriegen dem Rebame und Rebase. Chadomar Leuke, also es kriegen Malkis. Und Chadomar Eine Leuke, also es kriegen kein Malkis. Hat die Gemurit verstanden in der Alamine, hat die Machleuke der Reis, die Gabi hat sie Brot gegessen. Dem Chelev, wo es mit gekocht in Milch. Wenn man Masre gewinnen ihm, mich um Bosser Becholow, also soll nicht essen. Weil die Teufel sind auf Miso von Bosser Becholow, kriegen sie sich zu Malkis zu nehmen. In der Gemurit sucht der Brasei, lehm über Acker Miflüge. Der Mann der Malke Kosovar, Isur, Chal al Isur, hat der Isur von Bosser Becholow ist Chal. Auf dem Isur, wo sie schon frag dem gewinnen, nicht zu essen dem Chelev, ist Kotsch, hat der Chelev schon frag dem gewinnen, Asur, ist Chal auf ihm der Isur Bosser Becholow, wenn er mit Masre gewinnen, also soll nicht essen. Mich um Bosser Becholow, da kriegen Malkis. Und man da mag eine Leuke Kosovar, ein Isur, Chal al Isur, und wie bald das der Chelev schon frag dem gewinnen, Asur, nicht Chal auf ihm der Isur von Bosser Becholow, wenn er mit Masre gewinnen, also soll nicht essen. Weil der Teufel dann auf Bosser Becholow, hat er nicht kriegen kein Malkis. Rette ist rasche, soll dann als er alt ein Isur, Chal al Isur, verwuseln wir aber nicht lernen von dem Pussig Gdi, Marbezan, als Chelev, was man gekocht mit Milch ist in Jochaiv, wie schon Bosser Becholow, wie Schmuel hat Marbegrin, hat er Isur Bosser Becholow, lernt man von der Pussig als Rischal auf Misur Chelev, זוג דרשה, אז ודי גמור לתת סתו גלרנט, את דרמן דומר, ותלרנן, זה דרי פסוקים וששתי דגדי, אז אינם דח מוב לגופי, צעצרן פלש וסמוד גיקחת נת מלך, הצוות מולדתי דפכו מר בזן שליל, וזדורת דו נור אין איסור, פן בסור בחולוב, אין הצוות מולדתי צממה את זן שיליה, אין על אף אז נחשמול למגזוק, תמיד אף ששקפויסק צממה את זן שיליה, ואז את פיר שבעלמה, את זה מהנדומה, אל תעשה נשכם פיר שבעלמה, אם את אף יו הפויסק צממה את זן. זוג דרשה, המקנה בניזוג הזה דף אין מול לזבורת גדי, צממה את זן תם, וסמוד גיקוח מת מלך, עד הפלש פנבי מתמיה מוד גיקוח מת מלך, ולעבדים, בברעלת אין איסור חלל איסור, דף נשכם פויסק צממה את זן. ועל פנבנת, וולטח ואל מיינן, המזולדן חייב על בוסו בחולה ועבדם, עוד רפטמאו, ובלדן השם פרדם, עוד סורן הרעל תוך אין איסור חלל איסור. איזה פסוקים פנדדרי מול גדי, ותרווי לרנן אז אין מול לגופי, אין מול מר בזן שליל, ואין אין מול זה ממה את זן שליל. שלוק טוב דגמור, אלא הנה, לכול העלמה אין איסור חלל איסור. אחילה, אוי ארודם חלב, וזרוד גיקח מתמלך גגסן, לכול העלמה לפליג את הלילוק. איזה כמחלקס, נשתלקס, נשכן מלכס, ועל אופם איסור חלב, עוד נשתחל גבין דו איסור בסו בחלב, אז לא דנב דם חייב מלכס, כי פליג את המחלקס, תסידו מלכס דנאין, הבישול, אופם כוחן דם חלב מתמלך, מן דום הלכה, חד איסורו. לגבי בישול, אין נשתו נור אין איסור, ועל חלב, אין עזרי אנדרי איסורים וסמטור נשתסן, עוד יותר נשגעס אותם מזול זה כוחן, נור דווקא בסו בחלב, לרנט מפנם פוסיק, לסבה של גדי בחלב אימוי, המטור זה נשכח נויכת. אז לגבי בישול ובל צדו נשמר ואין איסור פנבוסו בחולוב, דפה את הקריג מלכס ונחות גיקוח את חלב, תזמן מתמלך. ומאן דומר אינו אלויקה, לרנת אז לאורך אף כרח מונה לאכילה בלושן בישול. די פצרון דף כיפי דלת ומדלף, כיוון דל אכילה ללוקה, הבישול נמי ללוקה. ובל עד יותר עוד געסות אסן בוסו בחולוב, מתלושן פן לסבה של, ואז פנדם ששתי דרי מול לסבה של לרנת מן אין מול עד יותר עשור דס כוחן, אין מול עד עשור דס אסן, אין מול עד עשור בנוע. אבל על כל פונים, פנמזל בלושן לסבה של, וסמלרנט עד כוחן איזה עשור, פנמזל בלושן לרנט מנכת עד האכיל איזה עשור, אלט עוד דרמן דומר, עד יותר עד מגבולת מדים לרנן, עד דווקא, אוף עד נעב עשור בחולוב, וסמלויקה אי מוצם גגסן, איזה מלויקה אי מוצם גקוחת, aber khalev was mod gekocht mit milch was wer hat es gegessen ist er nicht leuke weil ein iso halal iso ist auf dem kochen khalev mit milch ist mein euch nicht leuke wie ich gedamre in der ich gedamre und ping verkehrt a bisschen kulal mit lege de lacke auf dem kochen khalev mit milch ist gemacht leuke nicht und da war der kriegt mit malkis weil du doch nicht mehr wie ein iso ki plege a khila wer hat es gegessen man da mal eine leuke da ein iso halal iso אם ומילא נשתחל דר איסור בסו בחלב אחרי איסור חלב, איזה שתוק מלכס ונחוצת גגסן חלב וזרות גקחת מת מלך. ומאן דו אמר לויקה, לא חף כרח מונו אכילה בלושן בישל, כאיבון דה בישל לוקה, האכילה נעמי לוקה. אלא אין פינק פקרט, אבל דה תרה, עוד עם איסור אכילה, אוי סגירת אין הלושן פן בישול, ולרנן אז ון ארץ חייב אופן כוחן, אז אף לש מת מלך, איזה עורכת חייב ובורצת גגסן, ובלת אז כוחן חלב מת מלך, ידרדו נר אין איסור דחבדה, איזה עובר ונחוצת גקחת, לרן מופן דם וס דלושן אכילה אז צריך גזוג בלושן בישול אז אף מעט נעזה חלב וזרות גיקחת מת מלך איזה רויכת לויקה ויבאי סיימה מר עומר חודה ומר עומר חודה ולא יפליגה אז יגור נשכם אך לויקס דם עמדו מה וזרות גזוג תס חלב וזרות גיקחת מת מלך איזה מן לויקה ארד וגם כוחן ועל לגבי כוחן דרדו נשמע ואין איסו דפה קליקת המלכס אז רות גיקחת חלב מת מלך אין דם עמדו מה וזרות אין אלויקה רד וגם אז אם את נשת מסרי גוויינים אוף עם איסור פן אסן חלב נור אוף עם איסור פן אסן בוסר בחולב איזו נשתלויקה ועל דור איסור פן בוסר בחולב אין נשתחל אוף עם איסור חלב מייס ופרק דגמור פן עתי ספטה ושמום גדנת עד המבשל במי חולב פוטו מי חולב זוג דרשה משגבל אז דוסי דבסר ושתל צחופ פן דזויר המלך וירשת מפרש גוויין אין גמור השבס אין דף צדיקי ומד א' אז מי חולב וזנן נסיובי נויטפין רנן אופ ולא יזין אויסון אנקדש אין דא מתרגם זוכט דאס מיינט דה וואסער וואס רינט אפ ווען מאט אוגעשטעלט דה מילך צו מאכן פון דעם קייז דה זויערע מילך איז אמאט אין די וואסער וואס רינט אפ פון דה מילך gekochtes פלייש איז א פאטו דאם שבישל בחלב פאטו בליט אמאט gekocht מיט מילך איז מנערט פאטו הא עצמו איז ואגידים ואקרנאים ואקלופיים א די אלע חלוקים וואס אין דה ארטע פון דער בהמה ביינער אין אודערן אין הרנער אין קלופיים איז וואס דה בהמה האט ביי דה פיס אמרתי גקחת מת מלך את מנך עבדים פטור הפיגול והנויסר והתומי שבישלום בחולוב חייב פיגול מת נויסר על אף אז אני שמפרדים פסור המתור זה נשתסן אין המאס פיגול מנת פלש פן הבאימה וסמוד זה מפגל גבין מת המחשב זכות לזמנוי אידי פלש פן דר פוסו לבאימה המאס פן ירד מחייב קורס neusere Fleisch von Katschum, was ist übergeblieben noch ein Zman Achille, am Ess ist mein Chaif Kuris, von deswegen haben wir sie gekocht mit Milch ist mein Chaif als Bosser Becholow, Afalpi hat er nicht in Oslo von Frier. Das haben wir doch von der Bereise, hat er Iso von Bosser Becholow, ist Chal. Auf dem Iso von Pigul und auf dem Iso von Neusser, ist dasselbe. Aber er wird gekocht, Chelev mit Milch, darf euch dann dort hin, hat er Iso von Bosser Becholow, soll Chal sein auf dem Chelev, all Afal ist schon fahrt im Gewinn, also im Gewinn Chaif Kuris auf dem Essen im Chelev. Weil von dem Riboy von Gdi, lernt man, als der Iso von Wasser Becholow ist Chal auf alle Isurin. Und wie er selbst gesucht, als der Chelev, was man ihm gekocht mit Milch, halten alle, am es nicht schreiben, als Wasser Becholow. Und von der Gemurre, Haitan ist Zawar, Iso, Chalal Iso, der Tannen der Tisefte, Altake, in alle Isurin, Iso, Chalal Iso. Und auf dem man dummer, als Iso, Chalal Iso, da warte der Iso, Wasser Becholow, Chal Echet, auf Pigul und Afne, Iso, dasselbe auf Chelev. Aber Rabanne, Verabasse, sie halten wieder man dummer, ein Iso, Chalal Iso, und sie können kaschen, ich finde die Tisefte, was sie da machlich ist, von der Sachtanu in dem, und auf dem Tanne, wo es alt ein Iso Chalal Iso, haben sie gesagt, dass ein Stücke für Malkis, wenn man dem Masri gewähnt, auf Chelev, wo es man gekocht mit Milch, und man dem Masri gewähnt, mit dem Basso Becholow. Sogt die Gemara, man gelernt, am Waschel, bei Mecholow Potur, mit Sayel, in der Schlag ist das Nahen, man gelernt, am Mischne, mit Sechte Machschirin, Mecholow, Arien Kecholow, als auch die Wasser, wo es rinnt, von der Milch, hat er den, also wie Milch, legabe Machschir sein, es als Räum, wir wissen doch, dass er Euchel, en ich mekabel kin tumme nor ob se frier a rifafim einer von de shiva maschkin en einer von de shiva maschkin wo ze machshir es az roi mentsh machshir euchel soll mekabel tumme zan is milch weil milch wird ungeriffen maschke lernt man von apusik was steht in sefer shiftim kapitel dalet bei joel eishes chavra keini va tiftach es neu dach holov va tashkeu wird gegeben sisren trinken von de milch wie bald steht Vatashkeu lernt man, a de Milch is ungeriefen am Maschke, en se Machschir is as Räub. Sog de Mischne, mis echte Machschirin, as Meichalov, ob Meichadim wie Cholov, Machschir san es as Räub. Ve ha Meichal, a Reu geschemen. Maschke, wo es rintup fin de Seisim, ot radin adem wie Schemen, wo Schemen is euch fin de Shiva Maschkin, wo seine Machschir is as Räub. Weil Schemen gefinne mer, en apusik in Ishai, Kapitel Kofei, a de wird ungeriefen Maschke, dort steht, Misch Teishmanim. Aber ich schlug ist, oder ich schlug ist gesucht auf der Mischne, als Leuschanu, dass die Mischne sucht auf Meichalow, was hat ihm wie Cholow, er war Achscher ist als Räum. Legabe Achscher ist Räum, Meichalow auch wie Milch, als er Achscher ist als Räum. Aber leinien Bischul, was aber Cholow, Meichalow, ein Hecke Cholow, in einem gekocht Fleisch mit Meichalow, in der Stuhl dem Adar Isur von Basso Becholow, in doch von der Tisefte, wo sie steht, am Erwaschel bei Meichalow Potur, in der Charaie zur Schlug ist. Rätschen euch das Wiss, an der Lauf, am Erzungen der Bereise Potur, in der Seidukt, Reschlukisch, als Meichalow sind nicht gerechnet wie Cholow, legabe dem Isur was er becholow, das sind alle gabe, als Soldan auf dem Malkis. Aber Avada, a Isur ist du, wie man gelernt haben, als legabe Kutach, wo es wird gemacht, von Nasiube der Chalbe, das ist von die Meichalow, und sie tun dem der Isur von was er becholow, wie man gesucht haben, und auf Gefühl alle von mit Beis, aber tun ist das Fleisch, zusammen mit Kutach, weil in dem Kutach du, Nasiube der Chalbe, ist Avada, a Isur was er becholow du, nach das Potter von Malkis, Oibad wird gegessen von dem Fleisch, was wird gekocht mit dem Meichalow. Aber man hat auch gelernt und mefarisch gewesen, dem Dinsen an einem Waschel bei Meichalow, als es meint, dass Jube der Chalbe, und wie sie mir vor auf den Teusfis, als um Gedanken bringen in der Reihe, als all af, an mir lernen du als Respotu, von deswegen du Aisu, von dem ich mal gesehen habe, mit Tourne Stassen Fleisch mit Kutach, und in Kutach hat er du, dass Jube der Chalbe, weil Teusfis hat gelernt, als die Meichalow, wo es an der Kocht in sein Fleisch, ist mein Potur, meint sie nicht tun dem, kein Isur der Reise, rett wegen der Schiube der Chalbe. Der Rosch hat er hochgebringt dem Luschen von Teufels, als am Waschel bei Meichalow Potur, von deswegen du ein Isur, weil Kutach wird er gemacht von der Schiube der Chalbe, wie sie mir vorher schon gemacht haben, nach meinem Beis, im haben doch gelernt, damit er nicht essen Fleisch mit Kutach, sucht auf dem der Rosch, war nie oimer, denn der Schiube der Chalbe, Osur mit der Reise. Und Meichalow der Potur, das ist mal lernen, am er kocht Fleisch mit Meichalow des Potur, einu, schoi zu mir menu kol oichel, der Acher, schoi zu agwino, nur was man von der Milch, was man so ugestellt, als er soll werden von dem Käse, mit Waschlin, Acholow, kocht man über der Milch, wa oichel, zafle maro schwimmt von oben, wenn er nicht schaubei, elo mein Baalme, wehu anikro Meichalow. Ist auf die Meichalow, hat er gemurre gesucht, dass mit Potur, dass er nicht stünden im Genießer der Reise. Und also ist er hochgebringt, Und die zwei Dees, La Luche und Jeredeye, sind mit Beisein sie fress, jesch mische oimer, den Asiube der Chalbe, Pirush, Cholov am Ismatis, Mikipoin Agvino, das heißt, wenn man stellt up die Milch zu machen von dem Käse, wird doch ugerinnen, der Säure Milch, als die, Asiube der Chalbe, einnam Bechwal, Mei Cholov, ve Osur Minatera, das ist die Schitte von Rosh, hallo Mei Cholov, einu achar scheuze magwino, nur das wurde gemacht für den Milch Käse. Mit waschtem Anasjube, und die ugerinnene säure Milch kocht man über, wie euch als Zoff mit dem Malo, und das ist noch dünn dem Essen, schwimmt von euch, will er nicht über alle Main behalmen, bleibt noch Wasser, sehr anikro, mecholov, ist noch dem noch, noch die Schütte von Rosch, Kutach, wie bald zu dünn im Nasjube der Halbe, ist dünn dem Aiso Basso Becholov, der euch reiße, nicht nur Aiso der Abunon, Maschein kind Teusis hat gelernt, als Mecholov des Sennen den Nasjube der Halbe. Und noch mehr rät euch der Rosch, als die Mecholov steht in Rambam im Perikthes, Milches Machulis Asuris, am Eturis Bechlau nicht essen, weil dieses mir essen, Milch, im Mephorischen Gemurre Pcheres, da wo wir mit Besser mit Afapussig, lernen als Cholov, Milch ist Mutter, weil der Klall ist, dass jeden Sach, wo es kommt, Minachai, ist Osso. Na, wir lernen von Afapussig, als Milch ist Mutter. Aber wie bald aber in die Gemurre haben wir gelernt, als Mecholov, ein Neuke Cholov, aber doch nicht Kempussig zu Matros an der Mecholov, und wie bald, als er kommt, Minachai, tun wir es Bechlau nicht essen. Verhaltet, man sucht der Rosch, wie kann sein? Als Milch trinkt man, et er gönnt dem, an der Heilig von Mecholov, in des Mutter. In Eubrot Pörisch gewinnt von dem Euchel, ist er also, weil er seht er dadin von dem Eivorim, als Goldmann des Mufla, in dem Fleisch, in Rottisch Pörisch gewinnt der Mutter. In Wachis Pörisch wird er also. Hat er der Rasch ugelernt von dieser Gemurre. Als Mecholov, ein Onkel Cholov, rät er wegen Mecholov, wo es Adinas Jube der Halbe. Nur wo es mal zu übergekocht und verschwimmt das Essen von Eivim, ist die Übrige, wo es bleibt, das Tag gepuschete Wasser, wo es auch seine Stücke in Isur von Basar Becholov, in der Rambam turmen die Mecholov Becholov nicht essen, wie bald das Pörisch gewesen mit Euchel. Bringt aber der Rasch und Rabbeinu Simcha, lernt, als nalle ihn in Basar Becholov, aber man gesucht, dass der Mecholov seine nicht gerechnet wie Milch. Dus weil im Pusik steht, bei Chalev immer, kemoi sie jöitze mit einem im Ura wie Meuchel. Also du, der Teure gehasset Fleisch mit Milch, meint, wie der Milch ist natürlich, wie er geht aus von dem Mann hin, ist doch zusammengemischt, der Essen mit dem Wasser, was du in der Milch. Und als ob das Wasser hat ugerinnen von dem Milch, ist in dem Stücke nicht so von Basar Becholov. Auf dem haben wir gesagt, dass Legabe Basar Becholov, aber das Wasser ist gerechnet wie Milch. Aber die Kolsche Armeele auf andere Sachen sind sie ja Becholov Cholov, weil also hat er die Gemurre gebringt, die Mischne, als mehr Cholov sind wie Cholov, Legabe, als es gerechnet am Maschke, als er ist als Räum. Und noch Legabe Basar Becholov, haben wir gesagt, dass mehr Cholov sind nicht wie Cholov. Ist der Fall, sagt Rabbeinu Simcha, eine Mägde mehr Cholov, ja essen. Aber Kolpunen wird doch ins Netzbar geworden. Und das ist, wir haben gelernt, als die Mecholov, was auf dem sagen wir, als am Waschel Basso bei Mecholov Pato, meint man, Jube der Halbe, als er ist der Schütte von Teuswis, ist du in dem nicht mehr wie Aiso der Rabunon, Masche Enke in der Rosch lernt, als nach Jube der Halbe ist Osur Minatöre, und die Mecholov meint der Wasser, wo es bleibt, nur was der nach Jube der Halbe übergekocht, in der Rest noch geschwimmen von Öfen, der übrige, wo es bleibt, es pusht das Wasser, wo es nicht du in dem kein Aiso Basso bei Mecholov. Sog die Gemara, tun Rabunon, am gelernt, und er bereise, Bachalev Imoi, Enli, Elo, Becholov Imoi. Wenn der Teure sucht, löse Waschel, gedieb ich allein immer, weil er gelernt, als Davke mit Milch von Azig, wo sie wird gerechnet immer von dem Gdi, wo sagt die, der Ziegerle. Es in der Milch von der Eis, Turmen ist kochendes Fleisch, aber bechol auf Poro, der Rochel, Milch von der Kie oder von der Schäpsel, mit ein, also solche Trotsu, amort Kalvochömer. Ach lernen es mit der Kalvochömer, und ma immer, schelö Nesro immer barbo, Agdi ואיז, sind in der derselbe Min, und wir kennen sie mal wieder, dann eine Macht im Zweiten. Von deswegen Nesro immer bei Bischuloi, und der Türe Gas hat damit gekocht, der Fleisch mit dem Milch, Poro und Rochel, sind Nesro immer bei Arbo, mit Turmisch mal wieder, dann Agdi mit der Poro und mit der Rochel. Was ist Kilaim, ein Adin, sind Nesro immer bei Bischuloi, also in Gas hat, wenn man gekocht, das Fleisch von Agdi, mit dem Milch von der Poro oder von der Rochel. Talmud Leumar, Bechalev immer, steht noch einmal der Pusik Bechalev immer, wo es Rezibarik, zu lernen, am es Osur, wenn man gekocht Fleisch von Agdi mit Milch von der Porre rochelt. Fragt Barl die Gemurra, weil Lama die Klobe darfst du Apusik und Azile. Hast du gesagt, man kann es lernen mit der Kalvachäume, wo es darf er Apusik? Aber er war schon, wenn ich um die Ikele mehr mal am Ikele der Diener Pirche. Sie sind ein Pirche auf dem Kalvachäume, als mir ich gekommen ist, ist Leute, mit Imoi. Sie lernen, als ob Imoi, wo es ist Mutter Barbo, ist Osur zu kochen mit ihrer Milch, kochen mit Porre rochelt, sondern Osur Barbo, als er war das Osur zu kochen mit ihrer Milch, damit du ein Pirche. Male Imoi, sie kennen, ne Esro Imoi beschritte. Also du Aisur von Äußerwärts neu, tun wir nicht schächten dem Gdi in demselben Tug, wo geschachten dem Mann. Ist der Fahr, hat der Teure geassert, der Fleisch von Agdi, was man gekocht, bei Chalev Imoi. Tun wir bei Poro, schelle Nesro Imoi beschritte. Talmud lehmer bei Chalev Imoi, kommt man nach Amul Apusik bei Chalev Imoi zum Arbezahn, als Fleisch von Agdi, was man gekocht, mit Milch von Poro oder von Rochel, ist er du in dem der Aisur von Wasser bechallt. Ist das schon mal bei dem Luschner Gemurre, מאיקרא דדינא פירחא, אז הפירחא אופצפרינג הקל וחומר, אמולה דס מאיקרא דדינא מיינט אפן תחילס הדין, אין אמולה דפירחא אפן סף הדין, אין רשס מנטו. דו, Das Chile Sadin, mein der Unip, von dem Kalvachömer, eben Marun, mit dem wir es mal suchen, als Ma Imoi, Schöle Nasro Imoi Barbo, Nasro Imoi Bebischel, das ist Chile Sadin. Ist auf dem Chile Sadin, auf dem Chile Kalvachömer, ob man bald abhirche, als ich keine Reihe nicht, weil Male Imoi, Schöken Nasro, als es Gassel geworden, sie schächten sie mit ihm zusammen, bei Jöme Echot. Aber Amule die Kasche, auf dem Safadin, Wille Muschel. Doch euch für den Kalvachömer, doch, als Tore, wir auch schon Nasro Imoi Barbo, Einer dich, in Esrömer ein Bebischel, das ist doch Safadin. Wenn er wohl gekommen ist, fragen Apirche. Auf dem Eusfir wollte es geißen, Apirche in Akasche auf dem Safadin. Wo ist der Muschel der Kasche? So drasche. Und wir können doch fragen, bei ihm mit mehr Tüchriach. Als Nesro immer ein Barbo, mit Todech nicht barbiert, dann akdimit er bei ihm mit mehr. Wenn in Esrömer ein Bebischel, ist öfter auf viele Apurve Ruchel, das ist auch so Barbo, es muss doch Bebischel. Du sie die Kasche mit der Pirche, wo sie schaust zu fragen auf dem Safadin. Aber die Pirche, mal immer schick in Esrömer ein Beschritte, ist Apirche mit ich rede dienen, auf dem Trillesadin und auf dem Unip von dem Kalvachömer. Aber doch gelernt in der Bereise, a düssel sich steht noch einmal, leise waschel gedieb ich allei wie mei, doch zweiter Pussig bei allei wie mei, kommt nach Besan, a gedieb es mal gekocht, mit Milch, von a Porre der Rochel. Fregt auf dem Rasche, als der Pussig, von bei allei wie mei, aber doch gelernt, oi, was Schmuel, lernt von dem Pussig, zwei besindere Drusches. Schmuel hat doch gesucht, dass sich steht, dreimal bei allei wie mei, einmal, mit mei dann will oi bechall auf Socho, einmal bei allei wie mei, will oi bechall auf Schuto, und einmal bei allei wie mei, will oi bechall auf Tmeo. Wie je kennt die Bereise sagen, als der zweite Mal Cholov Imoi ist übrig, als ich in Marbesan jeden Milch von der Behemme teure, sagt Rasche, der Tane von der Bereise, halt nicht das wie Schmuel, in er halt als Cholov Socher, Cholov Schuto, in Cholov Tmeo, lernt sich von dem selbigen Pussig Legufei, das meint von einem Pussig, leu so wasch, die Bereise Lev Imoi, weiß sich, als er steht Imoi, meint Imoi will euch Schuto, Imoi will euch Socher, und dieselbe meint euch Imoi will euch Tmeo. Weil sobald es steht, lässt du waschel Gdi, in Gdi haben wir doch gesucht, retten auf wegen Abheime Teuro, auch koch auch als der Imoi. Von dem Gdi ist euch Abheime Teuro, weil ob die Imoi ist Abheime Teuro, ist doch der Gdi nicht kein Abheime Teuro dafke. Ist der Fall dafür beklagen, nicht um den Pussig, wo sie steht, dass zweitmal bei Chalei Imoi auf die alle Drusch ist, noch erlernt von dem Marbesan, Milch von jedem Abheime Teuro, für die Poche Verrochelöch. Sucht Rasche, als all Affa, wir suchen auf den Einmal, wo sie steht bei Chalei Imoi, weiß man schon zu mir mei sein, alle wo Schmuel mit Meid von drei besonderen Psyken, das ist legabe welche Milch mit Tour de Fleisch nicht kochen. Aber legabe welche Fleisch Tour nicht kochen, weil die manchmal gewähnt, die Dafke, ein Fleisch von Achaia, oder Fleisch von anderen Bäumen ist, ist lernt man von dem übrigen Mul, wo sie steht nach dem Mul, es waschelt die, als sie du ein Isur auf alle Sorten Fleisch zu kochen mit Milch. Weil über der Alt die, ist euch ein Akel bei Maschma. Afilo Egel und Lehe, in er darf nicht nach dem Mul verstehen, die Marbe zu sein. Weil doch nicht gedacht, euch nach dem Mul, denn bei Chalev Imoi Marbe dann Cholov von Pora und Rochel. Weil als sie steht, es waschelt die bei Chalev Imoi, in die meint doch Afilo Egel und Lehe, in dem Mama, wo sie steht, Chalev Imoi meint euch, die Mama von dem Gdi, die Mama von dem Tleh, die Mama von dem Egel. Meint euch ist Milch von der Porre Verrochelöch. Alkorchach, als wenn sie steht, einmal Gdi, wollt ihr gesucht, da kann auch Gdi, denn kein Egel und Tleh nicht. Darf auch noch einmal, soll stehen Gdi, zum Arbesan, alle Fleisch von der Behemme Teure, mit Dosen nicht kochen mit Milch, und also euch das Fleisch von der Chaya, durch die Rabunen, wo sie suchen, als es aus, um in der Teure, zu kochen mit Milch. Und du, wie es weiterhin darf Gifte sein, ist Maschma an nur Rebakiven, aber zweimal das Wort Gdi, zum Mai sein Chai Wof, dus en dan nog de man doen we zult als gdi meent dat veel eigen het leer. En dat rubberige kapuze komt met mij dan, ga je weer af. Maar dat we zult als gdi is dafke, is adrobe. De rubberige psychem komt met goor marbe zijn als eigen het leer. Zij of vlees is ook als uur begonnen. Maar dat ze komt met mij dan, dafke is goor niet met mij dan. Wie bald als gdi is avade dafke gdi. En zoeken we met af om de pussy te met mij dan, bij met mij of de schliel. Af dem alt ook. Die bereist damit auf nicht kein Pussig, was sie lernt sich von dem Aschmuis von Gdi. Also wenn Rebbe Akiva warte, wo sucht das Schliel, ist der Gdi mit auf nicht kein extra Pussig, zu suchen, als zu Lulwan auf ihm der Isur von Bosse Becholow. Auch Kolpunem hat er rasch immer wahrgewehen, wie er so ja die bereist lernt, als ein Mul Bechalev Imoi, weiß ich schon zu Memeid dann, alles, wo Schmuel hat Memeid gewehen, Cholow Socher, Cholow Schuto, mit Cholow Tmeo, und was steht, ein Mul Gdi, wird er gesucht, dass man noch Fleisch von Gdi, und nicht von anderen Behemis, als er steht nach einmal Gdi, lernen wir Fleisch von anderen Behemes, und als er lernen wir euch jetzt von nach einmal Gdi, Fleisch von Achaia soll dann also bechallav Minatöre. In der zweite Mal bechallav Imei, könnt man lernen als Milch von Apora der Rachel, in solchen Seid du das Isur von Basse bechallav. So, ich sage mal, dass ich doch mal gelernt in der zweite Bereich, bechallav Imei, einli, alle bechallav Imei, aber mit Tornisch kochen dem Gdi, mit Milch von seinem Mann meint, mit der Zieg. Bechallav, achoise gdoile minayin, so gdrasche, schomati, adüse sich steh du, achoise gdoile, meint Poro. which is Oichamim Be'im Azev Yidakdi, that's a great Ramin, the Farif Tres, a Choyshek Doilo. And from the Zelbik and Pusik, learned the Bereise, Azev Yidakdi Bereise, nicht mehr, wir hat mich angewehen mit dem Luschen. Also the Friedrich Bereise hat beferisch euch gerät, Becholov Torov Rochel Binein, rief der, Becholov a Choyshek Doilo, und es meint Miloch von der Toro. Aber sie tun noch ein Chilik, als Miloch von der Toro, mit Miloch von der Schäpf, am Turin sein, ich kochen Fleisch von der Gdi, noch ein Friedrich Tanne lernt sich von dem Jitur von einmal, wo sie steht, Chalevi Moi. Mal schenke noch dem Tanne von der Bereise, lernt man von einem Pusik nur Milch von Aparo, wo sie das Choluk von Agdi mit zwei Chilukim. Einer, als es Otsur Barbo, was sie dann der Meisur Kelaim Agdi mit Aparo. Und die zweite Sache, als sie geht nicht daran, immer le dir, leis Aser. Da dünne doch, als wenn ein Mensch nicht geboren geworden sind, behemes, darf er da ran in den Stall, in der Häuslosen eine, wo Asiri, ihr Kodesh, du trifft sich, Mainzer Beheime. Steht im Pusik, Mainzer Bokor ve Zoin, und wenn sie steht Zoin, ist manchmal Kol Zoin, ist sie kechillig nicht, zwischen Schäferlich mit Ziegerlich, nimmt man daran zusammen, das Rot, etliche Ziegerlich, etliche Schäferlich, gehen sie daran zusammen, soll sie Mainzer. Man schenken Bokor ve Zoin, kann man nicht zusammennehmen, in dir zu Mainzer, damit auf dem Bokor, was sind da Mainzer, in dem Zoin, was sind da Mainzer. Ist der Vater, wenn er bei Zindolimut auf Poro, als der Fleisch von Agdi ist auch so mit Milch von Aporo, und er bei Zindolimut, als der Fleisch von Agdi ist auch so mit Milch von Arochel, von Aschepsel. Und wie die Bereise lernt er aus. Als Bachalav, ach heute gesagt, wenn einer mal gesagt, wenn einer weiß, wenn einer nicht kochen, der Fleisch von Agdi, mit Milch von Aki, wo es rief sich, ach heute gesagt, amat kann man immer. Und ma imoi, schenich nicht so imoi le dir, lies Aser, nesro imoi bebischel, der Mame von dem Gdi, er doch nicht ugetelt von dem Gdi-Linien Mainzer bei ihm, weil sie doch von demselben Min. Ei, a de Mama hat doch schon geboren auf Lad, wie kennen sie damit, dass sie noch darf in Mainzer, sagt Rasche, als es noch roi, arangehen le dir, lies Aser, weil Agdoyo, a Ziegel an der Käfer, kann mit dem ersten Jahr von ihrer Geburt, kann sie schon geboren Kinder, kommt jetzt die Mama mit ihren Kindern gehen heran, zusammen mit dir, Lies Aser, ob sie noch nicht gemeinsam geworden ist, bevor ich in der Bereise im Preuris, als Agdäuer, wo sie hat geboren, drei Ziegelach, in jedem einer von den drei Ziegelach haben euch geboren drei, ist die alle zehn gehen heran, mit dir, Lies Aser. Und von deswegen hat die Türe gesucht, als der Gdi ist ungeteilt von seinen Mannen, also sein Aser, kochen Fleisch von Agdi mit dem Milch von der Zieg. Al-Af, als ich habe mein Sir, gehen sie zusammen heran, le dir, leis Aser. Achoyse, ich schelle nicht, nicht so immer le dir, leis Aser. Achoyse, aber ich meinte, Apor, Aki. Wo es geht nicht daran, zusammen mit Agdi, zu mein Sir, weil es steht, mein Sir, Bokor, wir zäun, Bokor, Rinder, darf man bei Sinder mein Sir, in zwei Schuf darf man bei Sinder mein Sir. Dann ist es doch ungeteilt, ich habe mein Sir bei ihm, also nicht gerechen zwei Minim. Einer, die ist in Nesro, immer bei Bischel. Also gerechen werden wir zwei Minim, aber soll die Stunde kochen, das Fleisch von Agdi mit Milch von Aki. Talmud lo ima bachalevim, oi steht marai berika putzik, zem marbe dan jeden milach, eme meile benoch marbe, milach fin aki oichit. Also so wie es ist mechulik zu gerechen werden, aber sind domin von dem Gdi, legabe meinzer, ist euch mechulik zu gerechen werden, aber sind domin, legabe, ame soll nicht kochen de Fleisch, fin aki, mit milach fin aki. Fregt bald witter de gemurre, wa ala amal ikro, wo es dafach a putzik haasile, ich suchst dich am nehmt, tak al vachim, wo es dafach den putzik bachalevim, oi, amara lasche, mischum de ikele meimar, me ikre de dine pirche, du is euch du a pirche, auf dem Schilas kal vachim. Wo ist de pirche? Nee, ich komme eigentlich zu lernen, dass mir immer, mal immer, ich kann es immer beschritten. Ist der Fall, oder der Regasort, kochende Fleisch von Agdi mit dem Milch, von der Zieg, weil sie tun dem Eisor, schritte bei ihm, er hat äußere Wesbneu. Träume bei Häuser Gdöller, schöne Nässer immer beschritten, Aporo. Wo es dort dann rief, der Häuser Gdöller, doch nicht das so beschritten im selben Tag mit dem Gdi. Ist Efscher Walter gesucht, am Weg, der Fleisch von Agdi kochen mit Milch, von Aporo. Talmud lernen wir doch alle, wie immer, Eiberi Kapuzik, aber doch nicht kochen, kein Fleisch von Agdi mit Milch, von Aporo. Aschkochen, Häuser Gdöller. Achoisektane, nein, Achoisektane meint, Rochel Aschäps, wenn es weiß, dass Fleisch von Agdi tun wir nicht kochen, mit Milch von Aschäpsele, als wir mit Binaio, wir lernen das Aros, mit der Zadashove von Imoi, und Achoisektane. Und wie die Gemüse macht, mei, diese wie Azoi, soll ich Aros lernen, Achoisektane, diese mit Imoi, oi, man soll lernen. Als wir wollten, dass die Tür hat geantwortet, Fleisch von Agdi, mit Milch von Azig, wo sie sagen, Mama, auch viele sind nicht nass, auch mit ihm, Barbur. Dann sind sie doch selber mit ihm, und von deswegen sind sie ein bisschen Achoisektano, meint der Schöpsel, wo sie aus der Barbua mit der Gdi Azigola, sind sie doch sicher, die zwei Uge sind dort, vor zwei Wochen sind sie in einer Dinn, als es aus der Bebischel. Auf dem wird er da aufschlagen, als Male immer schicken, als er immer beschritten. Weißt du, wo ist die Mama von der Gdi? Ist aus der Kochen, der Fleisch mit der Milchsäure, weil sie doch ungeteilt haben, soll sie nicht Stunden schächten in demselben Tag, wie bald das ist, du Eisor von Eisor ist bei euch. Mal schenken nach Achoisektano, wo sie nicht Stunden Eisor schächten sie zusammen in einem Tag, als sie nicht Schlüssel, der Fleisch von der Gdi mit der Milch von dem Schäps. Auf dem wird er sogar Achoisektano, als Aporo, Jedoch das nicht. Nasser mit ihm beschritte in dem gelbigen Tuch von Dalsigen. Darum nicht kochen das Fleisch von Agdi mit dem Melch von Aporo. Also er hat auch heute getan. Und auf dem Melch fragen, mal auch heute Gdolo, schöne Nichtsin, weil die Jolie Sasser, seine sich rechnen von zwei Basinder im Innen, Bokor, Basinder und zehn Basinder. Der Pfarrer hat er geassert das Fleisch von Agdi mit Melch von Aporo. Mal schenken auch heute getan, wo das da Kevis. Wo es geht daran zusammen mit Agdi. Lies Sasser, seine sich darüber gerechnet in Minen, abschaut der Türe nicht geassert das Fleisch von Agdi mit dem Melch Fina Keres, in auf dem Melch Wasser suchen immer Tichiach, an dem Mann von dem Gdi. Wo sie geht an Wadar an mit ihm, der Lies Asser von der, sie geht der Fleisch von der Gdi Asser, mit dem Melch von seinem Mann Aeis, also er noch echt lernen, nach euch sich Tano. Wir können sagen, den, als wir Wasser fragen, Malle Imoi, Schekein, Nesser, Imoi, Beschritte. Ist Leuroi, Zeke, Roi, Ze, wenn Leuroi, Zeke, Roi, Ze, also wie ständig. Also ich kenne ich doch jetzt noch von einer allein, weil ich kenne ich jungen, an der Tampfer, wo sie die Tür hat geassert, Fleisch von Agdi, mit dem Melch von Azig, wo sie es Chalev immer. Und das ist, weil es ist auch so beschritten, seien sie gerechnet wie zwei Minen, wo es mit uns nicht schächten in einem Tag. Auf dem Melch da sagen, ach, heute Gdolle Tichiach, aber kann ich lernen von ach, heute Gdolle allein. Einfach heute Gdolle, weil mal ach, heute Gdolle, schicken einer nicht weiß, dass Ladir Lies Asser, lernen auch von beiden zusammen, also das Schalisch über ein Schuhbosser, als das Fleisch, ועשו לבן של בחולה, ואף אני אמרי אחוי סקטנר, שהוא בעשור אסס פלש, ועשו לבן של בחולה. אבל גילרם, תז אחוי סקטנר, הכבס, איזה איך אני מקלם, פנים איסור בעשור בחולה. אנחנו לנו לצנת על השווה, אבל אין מול שטייט לסבן של גדי בחלב אימוי, ונגדי מדי מלך פנזן מאמה האיז. אנחנו צריך מול שטייט בחלב אימוי וזה מיוביק, תלרם, אנחנו מתור נשת קרחם דפלש ונגדי, מדי מלך פנפורו, וצנדי צווי צזמי, לרם אחוי סקטנר. פרק דגמור יוח, אחוי סקדולו, נעמת תסע, מביני, ודאפו חוב מפוסיק בחלב אימוי, wo es kommt man mal besand Milch von Aporo, ach kann doch es auch reißlohnen mit Binaio, von Imoi, mit Achoi Sextano, und mit Chatsiadin, weil ich doch gar nicht, wo es abzuwenden, denn ich habe es mal doch gemacht, also ich kann doch immer. Also mei doch Imoi, Milch von Aiz, wo es sich zusammen mit dem Gdi, von demselben Min, wo es dann nicht das ist Imoi, das ihr Lies Asser, tun sie nicht kochen zusammen, Achoi Sextano, Aporo, wo es geht nicht daran, das ihr Lies Asser, mit dem Gdi, es ist der Kolschinger mit Tunisch kochen, אי, אמדרגת הפירחה, מלא אימוי, שכן נסרו אימא בשחיתה, אף דמלו דרם פרן אחוי סקטנו תכייח, אומר עשת נשכשם פירחה. אבל כן צריך נשפרגן, מלא אחוי סקטנו, שכן לא נכנסו לדיר ליס עצר. אין דפר זה נזהו גטלת, אין דטרת גאסו דפלש פנקדים מדמלך פרן אחוי סקטנו ודסדה כבס. ואל צריך נשת הזוי. אז זה דוגדרה שכך שומעתי, ידו סגלן דקשו ונגמורה. דוגדרה שהרקה שלי, וידו כאן מזוג. אז אנחנו נבל נרויס לונן מלך פרן הפורו. ותקל וחמר, von Chalev Eim, ehrlich sagen, abirche male imoi, schicken nesre imoi beschritte. Ich nehme von Achoi Sektane zu Chiach, ich habe doch noch nicht gepussig, als Achoi Sektane ist also, und wie also ich soll schon keine sagen, Achoi Sektane zu Chiach, bringt Rasha an andere Häufen, an der Kasche von der Geburt gewesen, mein Chosis, als Achoi Sektane, lernst du von dem Eberiken Pussig bei Chalev Eimoi. Und Achoi Sektane, von der Parashuwe, lassen wir sagen verkehrt, an der Liebe bei Chalev Eimoi, gehen wir lernen, Milch von Achoi Sektane von der Kevis, auf dem kommt der Pussig, und Achoi Sektane kommt mit Binaio. פייק דרש אב דם פשט אז וואלט חבד גווען מסטאבר אד פוסיק בחלייב ימא בסקימט מאר בזן קימט מאר בזן מלך פן אחויס גדול אפורו אז איז אסו וואל מיר גפנען דך אז או גטלט פן מגדי אז איז נישט נכנס אימא לדיר לי סאסו זן איז צוויי בזן דרמין אז איך גנא אחויס קטנה וואלט נאך נישט גוויסט מאר בזן אין אַ חזאַך דער איך קאש פון די גמור דך אויס צפירן אז אויב האמט לערנען אחויס גדול מבינאיו דאַרף נישט שטומ דעם פוסיק בחלייב ימא Und wenn die Gemüse sagt, ein noch ein Name, aber keine Mauer ist noch ein. Und die Gemüse fragt, alle Bachalev Imoi, Lomali, wo es darf auch um den Bachalev Imoi, wie bald das Achoyse Gdöle kann auch euch lernen, für eine Zahle Schöre. Und auf dem, Pschad, wo es rasch hat jetzt das gebringt, ist doch noch die Kasche gewesen, als Verwus sagt, der Pussig kann lernen, Achoyse Gdöle. Und Achoyse Gdöle für eine Zahle Schöre, Lomali, sagen verkehrt, aber lieber ich kann Pussig Bachalev Imoi, kann lernen, Milch, in achoy sektano in achoy sektano soll man lernen nach tanashuv aber auch kopen dem bchalev im mit dochum zu lernen az melach in achoy sektano ist also ein wusste gewen jetzt schwer die gemora und stiach mit neberigen putzig bchalev im wir wollte kein lernen nach tanashuv da fall lernen rasche nur so die ganze zuge u gelernt also achoy sektano meint aporo in achoy sektano meint akeves az roi ani es divre rab yosef tev elem zal und das ist der rasche und da gibt ihr alle damit beis und rasche bringt das wird gesehen schönes kraf jodoi az achoy sektano und achoy sektano meint mine mamish in Amin Gdi, wo es in der Gdi, Mami Schatzig, nach Gdoilo, wo es arrift nach Hause Gdoilo, das ist als Geno, wo es man sich schon gemeinsamt einmal. In Gdano, das ist ein Ing Ziegele, wo es man noch nicht gemeinsamt. In der Tanne, von der Bereise, ist das selbe Tanne wie Oven, wo es erlernt, sei am Betonisch kochen mit Milch von Aporo. In sei am Betonisch kochen mit Milch von Arochel, von einem von der Berike Psykem, und als er noch kommt der Darschen in dem anderen Pusik in Azugt. אחוי זה גדולו, מיינט, אין אלטר ציג, וזה מה אתם שם גמנצות, ובן את ויסך המזן המלך, תורמן יש כוח ופלש פנאינג ציג עלה, אין על כוח הזוקת הגדולו, ועל דסוף, לרנטו דח פנאי ריבוי, אז, דריבר היא כפויסק בחלי, ואם הכנת מלרנן, אז אפילו פנאי אחוי זה גדולו, תורמן איך נשת, אין הקטנו, כן מפנדם נשלרנו, אבל זה מסתבר, אבל דפויסק היא כמין מר בזן לאיסור, אתה מר בגוון הגדולו, וזה אוגזינדות פנאיינג נגדי, מדהים, וזה גט משטרה מתים צזמן במיינצר, ועל מה זה שם פנפריר, גמיינצות. אבל פנימר שניבריקים פוסי, כמה נשמע הרבזן, ועל רבות גזוקטן זן דטרי, וכמין מרבזן את היבריקים פוסי בחלי וימוי, עוד זה נשמע הרבגלין, נור, מלך פנא פורו, עוד או מלך פנא רוחל, וזה נן אוסור מתנגדי בערבו, זה נזה צלוי בזינדרמינם. אבל רחוי סוי, חי, האלטר הציג, וזה רשן אנדר שפנים גדי, מדי מסגת שטרמתים לידיר להיססר, ועל מאותם שאין גמנצות, ועל תכניש גביס צזוג נעד הפלש, שפנים גדי איז עוצר מתאים, והפכו בנח הפוסיק, ואין החוי שקדוי לו, אין החוי שקטנו, היינק ציגלו, אסיה מביניה. אין עבדי מגיקים את הקשר ונגמור, אז היא אוכה, אז החוי שקטנו, אז אסיה לו מביניה, איז דר החוי שקדוי למין דאל תציג, אז עיר המלך איז עוצר מצלש ונעיינק ציגלו, דפך נשכם פוסיק מכאן לרנן מביניה, פן חלב אימוי, אין חלב פורו, ואיז אין פוסיק כבר שנגלרנט, וי דפריר תקברה עשת וגזוק תז מצור נשכח ופלש ונקדים את מלך פן הפורו, אין לכן דר שנן, אז מה אימוי, וסמיך נסע אימו לדיר, ועל, אבל בגזוק תז אמאמה, כן הרנגן, אין עם זל ביגן יור לדיר, צזמה מתירי קינדו, אין פן דזו נגד יותר רגע עשת, תקוח נדפלש פן המקדים את מלך פן דמאמה, אחוי שגדולו, וזה זוגי זנדות פן המקדי, כבל מאוד זה שנגמן סות, אין זה דסקן, אבל גייטי שטרה מתים צזמן, איזה לקולשקן, המתור נשכח נדפלש פן הינג גדי, מדמלך פן הנהל תציג, עבדים כם תפיר חמה לאימא שכנה עשרים ובשחיתה, אלא זוג פורו תחייך. מה לפורו? וזה עשור בערבו את הצלב בזינדרמינם. אין זה זלבט, זה גייטי נשתרן לדיר לאיס עשר, אלא זוג אימא תחייך, וזה זמותר בערבו, אין זה גייטי הרמתים במיינסור. וחזר הדין, הצד השורש בהם, אז אין מלך מתפלש. אין מתור זה נשכח לצזמן, אין פנדאים צד השורק, אין את הקרוי סלונן, סייה אחוי שגדוי לו, אין סייה אחוי שקטנו, אין דוסי ודגמור האמפות, אין אוכן אמה, אין דרדף תשתובדם כניבריקים פוסיק, אי ברזוי. גם מצריק, תסקוף דווקי פיודל לדומד א', אלא בחלב אימוי לא מלי, איתך מר אין בחלב אימוי אבריק, אין פוסיק בחלב אימוי דווח לגופי צעסור מבושו בחולו. עצרית מפוסיק דווח מר בזן, אמת מלך פנה פורה מצר אוכל, כמי נלך נשכח נדפלש פנה גדי, ואימא מגלר אתם דפריר תיקה ברייסה. כנית סוף הדרית הפוסיק ווס דווח אבובם, די מהם פרדי גמורה, מבוא אלי לקדטניה, אז ששתיתם פוסיק בחלב אימוי, אין לי אלא בחלב אימוי. וגם הרי ברל דווקי פיודל לדומד בייס, אי עת ובחל במיניין, אז דפלש פנדם גדי. תורמי נשכח מת מלך וסמות גמלקט פנם גדי בחייב אין מתורנדר מלך נשכח זני איגן הפלש. אין רשי רד בלטויס הסנדנת זרה אצל פירוש וזרטויס גרד בשם רבי יוסף צויב אלם, ועל המרזיין המדף אפילה אפירה איגן המלך הריבוי פנם פוסיק, איזה ודה מסתבר עד ון מרובם אלימות וגחוי סוי, צי פנה פוסיק אייבריקן, צי מביניי פנה צד השובה, רצחס וגן אמין גדי, נור אחוי שגדוי לו, זה אל תציג, נחוי שקטנה, איזה יינג ציגלה, ואני מרזיין דחת אפילה, אוף דה מלך פנדם איגן עם גדי, דף מלך עטוב מהפוסיק, אין פנדם וששתית לסבך לגדי בחלב אימוי, כן בנישוג, אסמנט ידן גדי, נחוות גדוקת אפשר בחלב אימוי, דווקא, אבל אי עצמו, מת מלך פנדם ציגלה עלי, מגמיניו, הוא עדין, ועל פרגמנטה מת מלך, פנה אל תרציג, וזריף צריך אחרי שגדוי לו, נוכן פירוש, פרבי יוסף צויב אלם. עד הפנאינג ציגל, וזריף צריך אחרי שקטנו, עוד תרגמנט, אסמוטר, נחדפו אלימוד, פנאי בריקים פוציק, עוד הלרנן, פנא צד השווה. על כל פונים, פנבנת וייסטמן, אז אי עצמו בחלבו, איזה חטא עשו, עמד חלבו חומר, ומה במוקב של לנסר פרי עם פרי בשחיתה, פרי, איזה קינדו פנא פרו, פרי עם פרי מנט, פרי, בהמס, וזה נבדה ולודת של דל בפורה, מגמשך, ננבל בקמתוג, אין פנדזיג נצח פרי מהם בשחיתה, ואף ששתית החוי סבל זמנו, לששחת פרי מהם, תור מנצח נסקל בל מדממה, זית מנת פרי עם הם, אז מר חמו ופרי עם פרי. אז הם מקימת לגבי דם איסוף עם בישול בסו בחלב, לרנך, אז מוקב שנצח פרי עם פרי בבישול, לגבי בישול דחה פרי עם פרי מנת דקדים את המלך בסו, אין עדין שנצח פרי עם הם בבישול. תלמוד למה בחלי וימוי, אין עבדים את הגמור הפרגן עולם לקרוא, או אסיו לא מכן תחסר היסלונן, אין דגמור את אמפרן, חבוס, ידוע פירחה, עבדים כל וחמר, ואם הלרנן אם ירצה שם, אין כמנדיק נשיר.